akkamoltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kun sagantaa keenya gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsaasa man keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaa fi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Ambaf Kaaduu Morodaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtan isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti dabarra. Dhaabbanni dhuunfaa aartii Oromoo guddisuu irratti hojjechaa jiru Vision Entertainment sirbootan wallistoota Oromoo nama biraan ga'uudhaa fi qoodanni gumaachaa jiru irratti Tigisti Gammee hundeessaa fi hogganaa dhaabichaa kan ta'e Birraa Gammadii waliin marii taasiftee jirti. Qophii keenya har'aa isaan jalqabna.
Entertainment dhaabbanni kiliippiiwwan muuziqaa Oromoo qindeessuu fi dhiyeessu waggoota lamaan darban kana keessa hojiiwwan karaa YouTube daawwattoota biraan gahuun beekamtii guddaa argateera. Lakkoofsi namoota kiliippiiwwan fuula YouTube Vision irratti ilaalan daawwatanii miliyoonan. Dhuma torban darbeerra immoo dhaabbanni Bashaattuu Tolmaariyaam Maltaay Miidiyaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa wajjin ta'uudhaan an qopheesse sirna badhaasaa hojiiwwan aartii Odaa Award Marsaa Shanaffaa irratti Studio filatamaa ta'uudhaan mo'ateera Vision Entertainment. Hundeessaa dhaabbatichaa Birraa Gammadii keessummaa qophii lamataarraati. Dura birraan badhaasa dhiyeenya kana artistoonni ogeessonni isaa wajjin hojjetanii fi istuudiyoon isaa moo'e nutti hima.
Wantoota Vision irra jiran keessaa tokko sirba darbee ilaallaa jedhu Best Single ka jedhu yaa'u sirbicha sanii viidiyoo isaa daayireektii kabarii amansiisaadha. Yaa'u kan produce godhu immoo Vision Entertainmentidha. Sirba darbee ilaalladhaan Andu'aalam Tuujjifatee akka kaampaaniitti immoo Vision lammaffaa immoo Best Clip of the Year sagalee sirba jedhamu wantoota kiliippii isaan keessatti hirmaatan hunda pirodaakshinii irraa jalqabee maateeriyaalii irraa jalqabee waan kiliippii sun barbaachisu hunda kan hojjate Vision Studio jechaadha. Maateeriyaaliin itti waraabame Studioon itti hojjetame everything. So Best Clip of the Year sirba leencoo sagaleetiin illee Vizyinii fi leencoo akkasumas tiimii waliin injifanneerra. Kasadaffaa immoo Best Video Studio studio bareedaa viidiyoo Oromoo bareedaa viidiyoo kwaalitii qabu hojjete jedhame saniin badhaasa guddaa arganne. Akkuma beekamu bara kana keessa sirboota hedduu kwaalitii eeggatan kana as Studio Vizyiniitti oomishaman jechaadha.
Vision Entertainment hundeessuu keetiin dura egaa wabanni ittiin hawaasni si beeku hin jira. Bara 2015-16 naannoo san keessa yeroo Oromiyaa keessa mormiin cimaan turetti karaa miidiyaatiin mana hidhaarree turte yeroo tokko achi gara biyya Masrii dhaqxee achumaan gara United States dhufuu keetti an hin beeku. Egaa hojii hoggansa hojjettu yeroo laalan gara siyaasaa gara hoggansummaa siyaasaas deeminna waan jedhu namoonni yaadan turan.
Yeroo baay'ee gabaabsuun yaada bareedaa kaasee aartiin illee paartii dhabsoo keessaa tokko. Haa ta'u garuu ariimmoo akka waan san jijjiiru kana godhe keessattuu karaa poolitikaa xiinxaluu ta'ee mormii waa'ee siyaasaa haasa'u irratti uummanni keenya nama hedduu qaba. Garuu aartii irratti bakka duubatu na mul'ate jechaadha. Yoo namni hundinuu fookasiin isaa poolitikaa qofa irratti akka hawaasaatiitti illee itti fufiinsa waan dhabduuf namoonni kanarratti illee hojjetaa waan jiruuf anaaf immoo aartiin. Keessattuu qabsoo qofallee ta'ee hawaasa tokko dammaqsuu keessatti wanti aartii ol paawarfuulii ta'e waan natti mul'annee fi mee kanarratti illee osoo hojjennee ilaallee bakkee banaa fureechaadha. Aartistiin Oromoo nama eventii qopheessuu hin jiru, istuudiyoo hin qabanii, viidiyoo piroodaakshiniin hin jiru, viidiyoo hojjetanii dhaqanii kaampaanii gara nuufeera jedhanii mallaqa ofiitiin hojjetaa kadhataa turanii. So kana kana yoo laallu. Waan kan akka murteessuu na dirqisiise. Kabiraaleen yeroo Jimmaa Yuunivarsiitii turellee aartikilabii keessa ture warra akka Yoosaan Geetaa waliin aartikilabii keessa ture Gadaa Hamdaafa waliin even amma Oromsii sirba darbee laallaa fi walooma nama barreessa waliin Yuunivarsiitii Jimmaa keessa waliin ture. Gaafa sanillee dhiyeenya aartii qabbaa cimaa waan turee fi garanatti akka dhufu na dirqamsiise jecha.
Vision Entertainment hojii qulqullina qabu dhiyeessuudhaan jaalatamummaa guddaa horatus jedha Birraan. Gama dinagdeetiin garuu ammallee galiin artistoonni ogeessonni hedduun akkasumas kaampaaniin qindeessu hojiiwwan kanarraa argatu dadhabbii isaaniitiin waan wal hin kennee jedha.
Aartiin Oromoo abbaan qabu kiliippii agammaa Viijiniin hojjetame 76 ol dhaabbanni tokkichi kan ispoonsara godhee beeku hin jiru jechaadha. wana baaye nama gatis clipping garu yero warri bira yero jetan intro retail marati company application ol video sani ra hirmati sponsor godu argina hagama artisti nubira sara bojete ti bayi tibase de bisa chira chirfi argatin ju isani le akuma da batu makin na kana wali kunna jiru wali sinne wan barinda umma sabiran gau ratti hirmana gudda ga bodame kabramo online kana ratti sabi ba e lalama ataw garu percentage di bage sa turbata ma or jata ma wal audience ke na ethiopia da ethiopia mo asking injuru so youtube mo namo ne dun kawo batan malira ka fara ka jiru basis rc ratti percentage tama prate percentage tama si ka fara so wana chira gadi tura percentage so do ma ko youtube ka generalist bol to ko sai kabramo artisti brale warre adunya online in edo marketing di timale artisti sila karani tini ti fayidam kara hindu wori company gara gara kaman collaborate kudani so li mojjatani yo le kuni le fayidaman nulle wuji ba ya ka fi barbani wujja tu fi e bo arga ne cha ki arga
arga ki Kabratin clip one music a vision entertainment kara media hawasuma youtube tin yesu akka sirba umoti rekordi ba ye chafse fakenya ji aku atoko dura anga iga misirbi artist andualem gosa derbella la jedu amma mati ho miliona sagal tukasa de lalame bullo ho kanis sadi ofsa clipin artist yosan geta on yero miliona sadi tukasa de halmo alfakatun clipi filatama barakana tawdan oda award shenafaratti ambada fame sirbi artist lencho gamchu ji ajahakesati yero miliona sadi tukashan lalame Vision Entertainment artisto ta hedubra gafi wajinu jennaje diha chafi jirachu alifsu hundesa labatcha humna amma labatchi kabungaru hunda yero tokolto jechura rakini jirachu dubata
yoli qati alama sirbi audio ibasadi yoto nagra jira aka company ke nati jechan numo labata kana yero wajinu like video to badama sponsor anagol jennemu ufi udende mecha ijole mbaina maro nama hedu kana wajje tufi structure na kana tini baka gagara gara ijara me kunsu barbaji do amma akuma nama dum fari wonti kunu daga me kesa se ne wajata ra gama kami nu gargazi to kulli haga ma wani ngoda me fi ijole kana mara kesu me sun nan ne even studio ma baka tonje tu yuma na renti bote sagale fi kesa sin jada location ma tisira comfort ta de wajje tu ko ngam garu vision entertainment do in mun de cinema le wanti kuni mesti cikin da kawasa an ta yi wani duk rakina da tille wani jabe sa no amma kuma jinjar vision karo da kuma vision tv vision movies vision lounge even tille concert ku guda ko pesu karo da kuma garu wanto ta kana mara godu himo hirman na fi ubannan hawasa ga mun danjibo ba ai murte sa wani ta yi ijole mo channel gara gara da de minister baba balaira da reason no one ta banni sun godu in gona because sani design ijole ne dun da ga mawan bila tani fi yawon argachu da bu information da bu yawon argachu da nemo adre office inte na lingo tawri gubajira infine aso spira shankar fundura studio ke na boli nikai ni jira ko de fanno ke namo website ke na rasin ne ga tudan da aka da tuno ga tudan da
hundisan abata vision entertainment birra ga madin aka sistae mulla ta kabna ofin da ambi sinuje
garu rapo ka tai no as a company ufata jole ne tu office tiyu wari ufata na tola ka jigen no juru dirin si gugura ne bi ya lari garo artisti to ka kayo fas ju fasu dollar million an ke ta aga makka wanti sun power ka buan be kanif de char so kanarati karabu atini buan gudani wan umma to romo mata wal kabachi so je tu fi wan quality wal je tu ra kan darbe gam artisti tin le tai gam ta bata ke nati ni success in gudani yo amma sun hindu ba in my road wan tai nuti umma to gadi bato ko ijara ne structure ka bole compete gorara akirani le hawas ni kenna kesa tu di marti kan arti je tu generation ti ka jiru talo ta yu kara ti ti shefu go tu kara arti male kara bran jiru ta sila kan hayyon ni fi abuti kadenya na moni ti ti madan gamo undan dubar ra tani tin hawas ni yu garma ka dir mu ka bu asirati irahin madani wali je tu ka kabani wanti ku dubar ran jiru vision entertainment dina malama turan goda ana gamme acirani mo dole production o jetu idole production ni ka fu o jetu mo inka fanta design survival ni dai asir ra ta bi qami wan kana ra hirma sai wan kana bi gara wan jirne bi bu ana ga ma ru injiru ya cha kan ma tv
kin ra ta na ra kan ma turamera Torban Matadrebra, Opera Civil Stevena, and it is to the meet.
Kan nagge fakkaajir tanu Washington DC ra sambata fi dilbata satellite dane kan tamsau sagale America saganta vano remote sambata den gedda godina shawa baha magala bulbula ke satti yemmu ebbi milishota rawata ture bombi darbatame jiratto ta giddutti doyene muca wagga kuda lama dabalate lubbunna mota afuri darbera David Galmo imma kana irratti gabasa balla koppesera ittane diata
Abu Muhammad Bariso Bulcha Anadami Jiddo Kombulchati Sambata Darbe Sirna Ebba Milisha Magala Bulbula Rati Thaye Umame Boda Tarkanfi Fudatame Jidan Akasiti Ipsan
Eka Nama Kore Tidamne Gamne Nagen Yadis Amne Siyaga Tis Kore Nabate Chakuma Da Sambalan Kunname Ni Ibdo Namati Kore Amne Korendo Mugi Fama Jara Shakama Hangana Masadun Amne Jira Shakir Al Ammo Defano Dada Sambalan Amne Barbanus Jira Isi gabatun ma da mamu ka makana hinne dange sura fa ma fraga da wa da bo wante ko la tama jira ummi kunum na badin fi umma tabadda ido bar si da imana da rasti ka man ganya da burati da rabatan yawo dikaji ka tora ko ni ga ne ko ulfa da isa fi fala ka u da ko da amne hala ji wadan da amne ka ma ga dan da hala ji dan da ma ji ko da ba jira amma fa ni jira kana
Chakam Dota Nama Meka Kantuan Nujala Ule Gaya Wanawanti Kupa Gabdan.
Angga Wanawanti Nama Sajid.
Tayaka Nabodas Amma Magalam Bulbula Nagata Wimani Unnotina Nagenya Wardu Fimaru Taisa Jiru Ujadan. Sambata Darbe Ture Milishuan Nimotu Mangu Yota Didama Aplenji Se Kandibala Maultan Magala Wudu Adami Jiddo Kumbul Chakam Tate Bulbulat Ebi Fama Katuran. Yerokana Bombi Darbe Tamijadamin Lubu Nama Darbofi Hedu Nisani Mumida Muda Kangabafame. Dr. Gabauti Beso Timmafgafas Magala Bulbula Kisaturu Dibatu.
Tatin ture akka tsata eti anime di moji ti shikani garasi male di moji ko ture mati gafachu hoggu garas deve devu imma kana erabu udande tatin jero sabiti ture nanno sati to ba folakka ratti milisha fi kamole lagenya lengi ratura ne ratti bombi darwa samu ragenne sakana uji wal kabate halu jiwa daba fachu his Egaru ero saiti bayar kisawan teef namun ini dalam isbayi wan turanif isan hamat itu kufisa namun egara hospital tiga sudan deh negi tatien kun orang itu tatien kun erka ebi kamole nagenya kurwa wate membo dati kantai da umat afi kamole nagenya kam isan kunin saganta basanda meyokan serbani Kami cuci ani kalau tiisan istata jalan itu tiada orang sih pun kan argame. Sebab itu orang sekarang hati namun ibai yang kami dalam ini terus terlalu. Kalau tahu sahaja anak ti, awak kami tu biasa akan itu kekan jadi hamamat informasi itu pun kita harus kongen.
Dr. Gabon segan tercerati jeraton nekaturan warami dalam kisah si daimani via wanar guiman. Bombi terbatam jeda mekanan si daima gan kurla mara balate namunnya furdu Abu Muhammad Bariso bulcana nica BOF Ipsaniro.
Dari cara buat ini mita namu tera kami mita cuma mita terbang sore. Sangketa silubun nama afri dabre jira nami dapat dapat itu silubun dabre nami sedia mohon kemana ala demani mana ala silubun dabre sangketa nami sedi minis ada toko daima wogga kuda nama asal tau nana wosan yara firmasa siruda silubun dabre nama afri di garis si mitani lubu ti si sangka amat kena kabe nama hando sudami segala asal tau sudami sami nama ala sudami nama afri nama dia kurang muka lubun dabre si
Abu Muhammad Tatiana Kasih bulbulat tak kamu datang begini lemani, namun ini sudah mission waligalan balan ragai kena fanta wibsan. Isan kisah namun ini demi segala yang asal parga cu, jafan kisah sedih sutala batutti, sedihka namu balai cuman on ragai fi, magala awasa nanu sidama tergamu ipomsan. Tatiana Kasih kini shawaba kisah tiu muda tu kontor betak kisah ti salam matati, kami sadar besar makanan shawaba ana fanta le, magala matahara ukasa gayona kama imbekam nijeramin ukafa meni lubu na mut segali darbu wajir communication ana fanta le VOF majora, buza udebane ujita wajir communication ana fanta le, agayona nami yaka kanan tu anu jela ole hakenjer reme, garu kamu le negenya mutuma demi cokor cakajuru ifonsan, kabar segali Amerika film mudait ada marra.
Agifatu takenya kan nagajirtan segali Amerika seganta afan oromoti. yeroo hamma hanqinni zaayitii nyaataa Itoophiyaa keessatti yaaddoo guddaa ta'ee jira. Jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaasii rakkina kanaan miidhamaa jiru. Dhiyeenya kana akkaataa mootummaan zaayitii gatii salphaadhaan dhiyeessuu yaala irratti komii dhiyeessaniiru. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaasii gama isaatiin waan jedhu qaba. Gabaasa Addis Chokkoli Dirree Dhawaa irraa qindeesse Tuujuu Beetuu dhiyeessa.
Zayitii nyaataa gabaa irratti qarshii 650 hanga 1000tti gurguramu abbaan liitira 5 bulchiinsa Dirree Dhawaa kaziiraatti kan argamu gabaa sanbataaf dilbataa irratti qarshii 450 dhiyeessuu saattaanse halkanii qabee namoonni bitachuuf toora dheeraa qabatanii argamu. Jiraattun magaalattii tokko akkas jedhu.
Guyyuu numa dhufna saftii alhaada guyyuu ni dhufna arkanneen beeynu nu darbaniituma kamaallaqa qabuuf naggaadeefa kaartoona kannaniif kaartoona taqabbalan nuti nu didani nama shanii fi ja'a kana kannaniif nuti dhabneetuma galu. Hoggayyuu dhabnee qullaa galu jira mattaawaqaa nurraa guuree saftii akka dabare ilaa amma mattaawaqaa dhabne salliitaas hin arkan. Haa akkami duuba seeraan hin buntu biiti mootummaan nu jirmadha miskiinni dhumu jira salliinni qallaalii daawu.
Harmooliin qaala'insi jireenyaa itti hammaateef zayita kana bitachuuf nurraa fagaata jedhan achuma bakka gurgurtaan itti geggeessamu buluu murteeffatan poolisiin garuu dhorkuu isaa dubbatu. Hanqinni jiraachuu isaarrayyuu haqaan dhiyaachuu dhabuu laalchisee komee dhiyeessanii jiru.
Mootii darbee deemti Alii Abdullaa Naanjaan haati ilmaan qabdi mootii darbee deemti talaagala jaarsaa jiru gootuun qabdu jireenyi qaalii haa sadaaba jirti qaama guddaan jiruun nama qaama jira yoo jiruun nama suuraa ta'e jiree dhaabbatuun qabdu jaaraan kiri ogee ta'e kanarraa biyya mootummaan jirtoo ta'e bitti seeraan bultee mootummaan nu haaraa qabu waan kanatti tarkaan firatee furmaata galaasuu qaba qabala biyya qabala hiree namaaf uummataaf raabsuu qaba. Akkanaan hin dandeenye masaaqaa hunduu irraa uuraa uuruu isaan hin dandeenye yoo kan qabala hin dandeenye nuun jaan yaa isaan tibira laalaa hin barbaadu ilmaan keenya nurraa beelaa nurraa deebatan kiyya dhufnuti bishaan baraaruu naaf kanna koo barbaadu naaf kanna ala tarkaan kan barbaadu ilaa amma sanaan dhaabbatee jira namni itti tulluqu meeqa jibe.
Zayitii gabaa Dirree Dhawaaf dhiyaatu harka 3-2 gaccabuusaaf kunis hanqina jiruuf sababaa ta'u bulchiinsa Dirree Dhawaatti itti aanaatti gaafatamaan waajjira Industirii fi Investimentii obbo Abdii Muktaar dubbataniiru.
Zayitii gaataa jiru naalbaas ahun yaallu hunita baagala akkafam baala maakkafam yaallu hunita jitaawagaalu kazii gaataa jiru naalbaas indaagarim la Dirree Dhawaa yitaayaze kootaala naalbaas bifiisii wasarra wansi saxee nabbaru wada sirrii.
Zayita waliin wal qabate haalli amma jiru sadarkaa biyyaa fi sadarkaa addunyaatti beekamaadha. Akkuma kanaan kootaan Dirree Dhawaadhaaf qabamee jira. Kanaan dura kan kennamaa ture litiraa 600,500 ture. Amma garuu litiraa 200,024 qofatu dhufe. Kanammoo hawaasaaf dhiyeessuudhaafi fedhii jiru waliin ennaa ilaalamu hanqinatu jira. Dhiyeessii fi fedhii jiru gidduu adda addummaa guddaatu jira. Kana furuudhaa fi abbootii qabeenyaa waliin dubbachuudhaan gatii salphaadhaan akka dhiyeessan gochuudhaaf hojjetamaa jira.
Fayyadamtoonni akka jedhanitti jiraattonni magaalattii bakka tokko zayita bitachuuf toora galuun ganda gandaan yoo dhiyaate rakkoo akkasii salphisuuf gargaaraa jechuun dubbataniiru.
Mootummaan naannoo Beenshaangul Gumuzii fi hanga'oonni dhaaba siyaasaa sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuzii yookiin guhuudeen araara buusuu isaanii beeksisaniiru. Naakoor Malkaa Amboorraa dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba itti aanee dhiyaata isinis itti dhiyaadha.
Hoogganaan waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Beenshaangul Gumuz obbo Mallas Abayyana sagalee Ameerikaatti akka himanitti araarri kun kan raawwatame magaalaa Kaamaashii keessatti yommuu ta'u aangawoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuzii fi hidhattoota gidduutti jedhan araarri kan raawwatames haala duudhaaf aadaan naannichaa eeyyamuuni jechuun dubbatan obbo Mallasan. Gaaffichi gamuma aangawoota guudeeniin kan dhiyaate yommuu ta'u aangawootni guudeen kanaan dura hidhattoota bobbaasuun nagaa wareessuudhaan shakkamanii hidhaman durataa paartichaa obbo Giraanii Guddataa fi itti aanaa isaanii obbo Darguu Faranjii dabalatee akka gadhiisamaniif akkasumas akka hidhattoota waliin mari'atanii gara nagaatti dhufan mari'anne haaluma kanaan tattaaffii abbootii gadaa abbootii amantii fi qaamolee hawaasaa kanneen biroon taasifameen bakka aangawootni mootummaa fi geggeessitootni guudeenii fi hidhattootni isaanii hedduu argamanitti araarri bifa aadaa fi fiduudhaan keenya eeyyamuun isaanis dhiifama gaafatanii qalmi laga biratti raawwate akkasumas galma keessattis mari'atame araarri bu'ee jira. Kuni rakkoo fi ofumaan hiikkachuuf fakkeenyi isa guddaadha jennee amanna. Jechuun dubbatan durataan guudeen obbo Giraanyi Guddataa eenyatti hidhaa keessa gadi lakkeeffamuu isaanii dubbatanii waan ijoo araarri kun ittiin raawwatameef jedhan akkasitti ibsu.
Hulattuu zoonoch naa Beenishaangul Gumuz killeen yaaloo zoonoch.
Haalli nageenyaa Matakkalii fi Kaamaashii waggoota sadan afran darbe keessa ture rakkisaa ture. Rakkoo kanaaf ammoo furmaatni marii malee qawwee walitti dhukaasuu akka hin taane mari'anne hidhattoota illee nagaan gara hawaasaatti deebisuuf haal dureen taa'e geggeessitoota guudeen mana hidhaa jiran hiiksisuu fi mootummaa wajjin mari'achuun akka raawwatamu kan taasifame. Asiis kan du'u Gumuzi, kan ajjeessitu Gumuz waan ta'eef wal ajjeessuun furmaata waan hin finneef nutis mana hidhaatii gadhiifamne kunoo akka aadaa keenyaatti mootummaa wajjin araara geggeessinee jirra jechuun dubbatan. Hoogganaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasan araarri uumamuun isaa nagaa waaraa fiduudhaaf ni fayyadaa erga jedhaniin booda godina Matakkalittis araarri adeemsifamutti fufaa jedhan. Godina Kaamaashii fi Matakkal keessatti sochiiwwan hawaasa dinagdee addaan catanii turan akka itti fufanii fi namootni qe'ee ofii irraa buqqaasaman akka gara qe'ee isaaniitti deebi'an gochuunis hojii itti fufuu jechuun dubbatu obbo Mallasan. Erga araarri bu'ee nagaa waarawaa argame booda manneen barnootaa barbadaan iddootti deebisuun akka barattootni mana barumsaatti deebi'an gochuun hojiin jalqabame itti fufa. Amma gannillee dhufaa waan jiruuf hojiileen misooma qonnaa akka jalqabamanii fi bu'uuraaleen misoomaa manca'an akka hojjetaman gochuunis akkasuma amma haala ittiin hojiiwwan misoomaa kunneen hojjetamaniif deeggarsi argamu irratti hojiin odeeffannoo adda baasu hojjetamaa jira jechuun dubbatan. Durataan guudeen obbo Giraanyi Guddataas gama isaaniitiin kana booda mootummaa fi hidhattoota isaanii jidduutti qawween hin dhukaasamu jechuun dubbatu. Murtoo nuti mootummaa wajjin irra geenye akka daandiin banamuu fi namaaf konkolaataan akka socho'u waliin murteessinee jirra. Araara kana qaama hawaasaa gara gajjallaa jiru beeksisuun akka sagaleen qawwee hin dhaga'amne illee gochuuf waliif gallee jirra. Akka namootni qe'ee ofiirraa buqqa'an deebi'an illee akkasuma walii gallee jirra. Jechuun dubbatan araara uumame jedhame kana ilaalchisuudhaan jiraattota magaalaa Kaamaashii keessaa miira itti dhaga'ame gaafannee namootni muraasa akkas jechuun deebisan.
Waasii hun sanbataa ibaalaallahu. Innaa yesalaamuu huneekaa yesalaamin minnatinnaa.
Ani waasii hun sanbataan jedhama. Nama faayidaa nagaa beekuu fi hiikkoo araara kanaa kennuun salphaan itti fakkaata. Erga araarri uumame booda nagaan Kaamaashii keessa jiru namatti tola. Hawaasni illee hojii isaa yaaddoo tokko malee hojjetataa jira. Gara fuulduraatti illee mootummaaf mormitootni guudeen jedhaman kunneen waliin hojjechuuf waliin mari'atanii jiru. Araara uumame kanattis gammachuun uummataa guddaadha.
Wazaro Halimaa Taagee Baalaloo Irkuusaraam Kazibeefiti Yenabaraawun Yeegiqqiti.
Maqaan koo Halimaa Taagee jedhama. Akka godina Kaamaashiitti walitti bu'iinsa gama lamaaniin daa'imman dargaggootaa fi haadholii hedduun du'anii jiru. Abbootiin gadaa, abbootiin amantii fi kanneen biroos araarri kun akka uumamu gochuu isaaniitiin obbolootni akka maaddii tokko irratti waliin nyaatan gochuu isaaniitiin galateeffamuu qabu. Araarris kun uumamusaatti hedduu gammadeera jechuun dubbatan. Mootummaan waggoota sadan darban keessatti haleellaa hidhattootni raawwataa turaniin lubbuun namoota nagaa hedduu darbuu fi qabeenyi manca'uu akkasumas immoo 1,000 kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu kanaafis sababaa ta'aniiru jechuun hidhattoota guhudeniin himachaa ture jira. Dura ta'an paartichaa himannaa mootummaatiin irratti dhiyaatu ni haalu. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhibeen COVID-19 lubbuu namaa qofa irratti ittuu hin taane dinagdee irrattis dhiibbaa guddaa uumeera. Kanneen keessaa industiriin tuurizimii yookaan daawwannoo isa tokko. Rakkina kanaan kan miidhaman keessaa sochiin tuurizimii naannoo Oromiyaa kan eeramudha. Dhimma kana irratti Sahaay Daamtoo qaamolee dhimmichi ilaallatu irraa yada argamirra tundau dani gabasa itanu kopesite jirti.
Nannon oromia bakke wanga unza hawa ta turizimi ta udanda an heddu kan qabdura hata umali sadarka barbadamin misome galida me kanarra argamu kabu hin arganne jechun biron adaf turizimi oromia ipsejira yerodi odana sitammo sababu yerar covid kul sagalifi rakkona genya walin ulqabate ya insida wotto tabiyan ala hir isera jechun itti anan hoggana biro adaf turizimi oromia fi hoggana dami turizimi oromia obbo hunde kabbada ipsani jirum
Ratino mama jenayah ni during COVID total industry turismi kan kolar sakka guru korea jira. So china muda gudumang gudut cara jadi muda dengin tangis sejara. Ada demo COVID in koga fa permata arga cahro fufi koga tanah fumo. Aka biaya kenya tu bertakdir kan mo warwarans nanu kawat jel kawemo. Iba meta sahden de turismi cara ti fida bika mada. Aka nanu kenya ti sofra ni kan ada to sabab misati suaran ni aku mau ligala kabiya ti kan kawat meju rukunimo image biya. Rasa di bawah mata saya rendah kalau bantuan tu kalau kan anu lam tikus negawan tif sosial turisme ini rada cuma ti ni kun rakowan guru kita kebiasaan ti cerakan anu kenyatis baku tu kudu korat rakon negenya jurun wal kabate imagine anu kenyatis kalau di bawah kalau tidak misal kalau tidak misal kata kasih semua syakin jurun rakowan guru kita kan ada kan industri turisme kan kabate jurun
industri turisme madegali akatauf bakewan gaumsa hawat dahwat tu tata ad misom sunder kamar kan jalan abu hundin, bagi wang kening korang cufi, beksisur analat itu ia fanor istiqam nama misuama hentur rejalan folder industri turismi kun serikat berbada munggau af hujin karabiru adaf turismi oromiafik amulit imi ilalatun egalam ejrajalan hoganan kun.
Kabinet turismi atraksi ni kembali destinasi kita undang tu, doga urus turismi kita undang tu. Sana kau curah hujin misuama wajah cutu bayi murtesata, doga nawa turismi bayi akan analat kamu. Relatif liga falalamu misomni serikat saya. Kerana tiga kali pemain juru saya kan amat aman tiapannya tiapnya wakutan kurangan taru tiga mabiru kenyang tinis kan karo faman destination uang guru kotor di kita misalnya misalnya sudah karo kita pemain jara.
Akan ano oromiat bagi wan tu kotor kot dan kalajaran jadulanis obuhun diingkasani rom.
Bagi wan takon lagi nyajaran rata turistin sejodoh Afrika kata dia mila wujudafis alijur ulfada. Karena dugaan mu alu intan deh. Kau tinggal di tapi kamu kabinnya uang guru kita, kabinnya umama, parki uang guru kita dati orang itu. Tapi bagi jalan itu turistin dia minta uang. Aman pasal kamu kan nuragan. Acara rufus kan ada ulis. Relatif beli mu bagi uang kau nak inya injer deh. Fida uang amat jalan mu roti uang guru kita kamu kesat roti ni. Kita lihat aku semua si mu roti kita bawa. Bisa tu najal kabin sentra rifta balik kan ada balat deh. Kari uang agak balik. Destination uang jalan. Mana sahaja rata kau nak inya basically kau nak injer. Nikun acara aku taruh kau. Kacunin dan dama. Ada otir bagi wan loko toko kabinnya guru kudat kamnut rakona ginyatin turistina kegerasa tak kesucuni kagodu mojrai cunda. Kani wan cina wan kabate projekti kuda kabiat kami kena tangkura kamu tadi nata ni jangan isucing kuda mejra. Ada otir projekti kau indah bani amas raga kamnu refanu kamnunis ginya isor kafawan juru projekti cikun kara gari tin sa fisa gari nata kalau kita maju. Jangan ada otir ali wan kena turani juru.
Ya insa dawat tu ta kambi kesa bi alafu. Sudaf akan anu oromiat hoji linjer kau manisiracu obohun din ibsani jerum.
Kesat tu oromian kan itimbe kamtu. Conference tourism ina tourism biya kesat ini kawe kamtu. Conference tourism gafajan kita kali oromiakun kesat tu anu nada ma guia guia dan walta jiwan urkutuhan tiga kesamu. Tourism biya kesat sochin budani tiga tu. Aci. Kanal, kalau tu tak kurang kuda, kebiasaan di barangan kopi sini ni soal kawat. Isu cinturisme ini anu kenyal relatif lebih agak foyo. Agak kebiasaan is kontribusi ni mada sah kau agak kena kuda mejera. Kungu di naturisme biaya kesat is buan ini kau boleh lana. Aku mau lihat lah tiga, ojini turisme kun laku satu kau kan ini berbaru negiinya. Unagi ni mo aku mau lihat lah tak kebiasaan image kau tu balik. Sa image nak kebiasaan kau tu balik. Nana untuk kau kopi naga, nana lama sedi naga itu teh. Turistina kata berbadan unin fajarani rupacun indan damu imiju waligalala alawan tifejuna kanaf kesatu ya isa turisti biyala kesat idiba matasa dan denka wata irwa kanakana mokshinin nutitfaya damajuru kesatu turizmi biya kesat babalisu da uwal kawate ayyano ta kurkuta festivalo ta kurkuta akasan kabajaman gochu kesat industri kana socho sudafi buwa kabajane anna
industri turizmi maddegali biyati taz sudaf hoja tamajuru milke sudaf rakona genyafi demekana wantoota danka ta'an irratti xiyyeeffanno kennuun dirqama jechuudhaan obbo hundeen hubachiisaniiru gabaasa sagalee ameerikaatiif sahay daamtoo finfinneerra
sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessa sa'aati 2 folakka jalkabe hanga sa'aati 3 sambata fi dilbata satellite dani qoppi da barsu kanarra asirratti rawata kan sin keessu meste an bafqadu murodati qoppi boritin walitti debina nagatti bula.